Na última hora do noso programa de hoxe, no programa Amigos, temos a Marino Dóniga Rozas. Boas tardes.
Boas tardes.
Marino Dóniga Rozas é un deses galeguistas que hoxe temos que chamar históricos porque son os que verdadeiramente fixeron ou axudaron a facer a Galicia que estamos vivindo. Foi o primeiro conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia. Por certo, porque cando dixen galeguista histórico torcía o xesto.
Bueno, porque histórico, que deixaremos entonces para Murguía?
Bueno, pero é que eu supoño que Murguía non sei se pode chamar.
Bueno, podía ser prehistórico, sí.
Marino Dóniga Rozas naceu, que non diría, en Huelva, ano 1916. Por que Huelva cando galego de pura cepa, non?
Sí, bueno, este é un episodio que eu sempre tive moi calado.
E por qué?
Porque sendo galeguista de Huelva, eso parecía que non podría sonar ben. Bueno, para máis sería, podía ser unha chiquillada, pero eu non me sentía a gusto con ese Huelva na partida de nacimento.
Pero que está superado eso, non?
Sí, eso tuve que superarlo cando cheguei á Consellería de Cultura. Podían sacar isto nos periódicos, entonces eu adianteime a dicir que eu nacera nese ano en Huelva. Nacen en Huelva por razóns de familiares, porque meu pai era un funcionario público do Estado, era perito agrícola do Estado, e estaba adscrito aos servicios da Facenda para facer o catastro rústico nas provincias de Toledo, Badaxoz, Huelva e Valladolid. Pois eu nací en Huelva. Pero salín de Huelva pois aos 10 meses ou aos 11 meses.
O sea que,
de maneira que non teño
absolutamente
ningún grado. E despois que non é, sería unha cosa moi boa, porque é un país moi ilustre, moi importante, con unha enorme e unha tremenda personalidade, de maneira que non sería nada grave en definitiva.
E aos 10 meses, a donde te trasladan?
Non, me trasladan pois a Valladolid, donde meu pai destinado a Valladolid. Pero como eu son fillo de burgueses relativamente acomodados, con ver raíces,
no, eso non é ningún pecado.
Tampouco. Bueno, para algún pode ser un pecado, eu non, eu asumo eso perfectamente. E tiñan ves raíces na provincia de Lugo, os arredores de Lugo, pois claro, e casas, pois estamos con moita frecuencia, e de logo todas as vacacións.
Dicen as biografías de Marino Dóniga, estudou en Lugo e a Coruña.
Si, estudei en Lugo, pois o bachillerato. Bueno, primeiro pasei unha temporada na escola que dirixía Domínguez, que despois foi un catedrático de matemáticas da Universidade de Santiago, de aquí de Santiago, que dirixía o Colexo Balmes, e despois tamén nos Maristas. E ingresei no Instituto Lugo, botei os 3 primeiros anos. Despois meu pai foi destinado a Coruña de novo.
Oye, casi unha trasumada.
E en Coruña xa pues, rematou a súa vida administrativa. Na Coruña xubilouse, na Coruña está enterrado.
E logo estudios en Santiago.
Sí, os estudios falgos en Santiago, no ano 34 iniciei os estudios en Santiago. En Dereito, entonces era moi frecuente facelo tamén en Filosofía e Letras.
Que pasa que os abogados de entón eran máis inquedos culturalmente?
Non é que a galo latín, verdad, que era un problema, que ademais explicaba Moralejo pai, que era un home moi duro, pois aos demais facíanos doado o estudio de filosofía por vacacional cara ás letras. Historia da arte, historia da filosofía, historia da cultura, historia propiamente dita.
É que non te coñeza personalmente ou profesionalmente, posiblemente te asimile máis a un literato ou un historiador que a un abogado.
Pois sí, pode ser, porque como resultado da Guerra Civil Española, pois hubo que decidirse por un camiño. E ese camello foi o da carreira de Dereito, que depois tamén batín con problemas porque eu non puden facer oposicións porque non daba reunida a documentación que se exigía daquela, que era pues, unha certificación de adhesión ao movimento. E entón eu botei, pois, unha vez rematada a carreira, pois, 3 ou 4 anos pasando a camiña moza pola calle de San Andrés da Coruña, vendo escaparates, a ver como se podería resolver aquel problema.
Todo eso viña de atrás, porque na preguerra, Xamarino Dóniga tuvo unha importante actividade cultural e política.
Bueno, importante non. Unha actividade, pois sí. Porque no ano 36, no concretamente, no 18 de xullo, eu era o presidente das mocedades galeguistas da Coruña.
Iso era peligroso.
Sí, e entón, sí, eso era peligrosísimo, porque mesmo algún compañero meu de xunta directiva, como poño por caso a Pedro Galán Calvete, pois foi asesinado e acabou nunha cuneta, tirado, simplemente por ser da mocidade galeguista. Algúns, como eu, naquel momento, pois tiven sorte. Tiven sorte porque andaban buscando a un tal Mariano Dorrego Pozas. E entón, a quen lle preguntaron, non aparecía, este señor non aparecía, aparecía con este nome nos ficheros. E entón, un amigo avisoume, pero mira, preguntaronme por Mariano Dorrego Pozas, eu penso que eres ti. Eu pensei que aquilo sería unha broma e tal, non fixen así moito caso, pero 2 días volvemos a chamar. Mira, insisto que me andan preguntando por este señor, e eu digo que por ese señor, por ese nome, e esos apelidos, eu non coñezo a ninguén. Entonces, isto dixen yo entonces a meu pai, e meu pai mandoume pasaportado correndo para Lugo, porque además dábase tamén a feliz circunstancia de que eu era moi amigo dos fillos do gobernador civil.
De Lugo.
De Lugo. E entonces, pues, eu pasaba máis de tempo por o gobierno civil.
E era un sitio tranquilo, aparte de eso, a cidade xa de por sí, non?
¿Cuál?
A cidade de Lugo xa de por sí era...
Bueno, sí, era así. Porque o gobernador militar, pois, tiña un fillo galista, e entonces foron mirados con certa benevolencia, ou con certa, non diré con simpatía, pero con certa calma. De todas as maneiras, hubo quen tuvo que fuxir.
O sea, hoxe, Marino Dóniga está vivo prácticamente por error. Por error de transcripción.
Sí, por error de transcripción. Sí, señor. É unha cousa curiosa, porque hai dúas formas de salvarse, que ten uns apellidos pouco corrientes que se trabuquen, ou ten uns apellidos moi corrientes.
E iso visto medio século despois, que sentimento produce?
Pois, con esta distancia, vese xa con certa ironía, e con certo, incluso con certo humor. Xa tampouco un pode presumir de exiliado interior, porque non fun, é dicir, foi sorte nese momento concreto e determinado. Se un fai un esforzo, se introduce polo túnel do tempo e se pon naquela data, entonces xa que lo era verdaderamente patético.
Mais o que ben dixo un día, se a querer ten afición, sempre lle queda unha mágoa dentro do seu corazón. Digo, Marino Dóniga, hai mágoa no corazón?
Non sinto mágoa ninguna, únicamente dos amigos que desapareceron e que teño sempre moi presentes no meu recordo, moitos deles, pois, mestres. En este momento estou recordando a Rafael Dieste, ou estou recordando a Luis Seoane, que eran uns personaxes moi entrañables.
Estábamos naqueles 20 anos no que Dóniga é presidente da Mocedade Galeguista da Coruña. 20 anos. Eso quer dizer que xa había toda unha trayectoria anterior. Por que non se chega presidente unha entidade así dun día, da noite para a mañá, non?
Sí. Eu desde os 17 anos 18, pois estaba xa incorporado ao galeguismo a través dunhos artículos que publicara na nosa terra. E entonces presidía a Federación dos Grupos Galeguistas das Mocedades Francisco Fernández del Riego. Era secretario de organización Xaime Villacouto, secretario técnico José Luis Fontenla, José Luis Ramos Coleman, secretario de propaganda. Ainda recordo os nomes daquela primeira secretaría general. E estos foron designados na primeira asamblea. Despois houve unha segunda asamblea no ano 35 e unha terceira no ano 36, no mes de maio. Eu interviñen xa máis directamente nesta terceira asamblea.
Mencionando así eses nomes, a min entrame como se fora unha especie de criterio de selectividade. Quero decir, que resulta que os que entón eran loitadores políticos hoxe en día son nomeados polo seu quefacer profesional ou literario. Que pasaba? Que solo estaba a élite metida en política?
Non. Efectivamente, eles estaban uns rapaces que sentían inquedanzas non só políticas, sino que polas razóns que foran descubriran o seu propio país, a súa propia patria, incorporáronse á loita polo redescubrimento de na búsqueda da identidade de todos nosotros.
Sí.
Se ademais todos eles sentían inquedanzas culturais, pois estes aportaban estas inquedanzas a inquedanza xeneralizada de tipo político.
Bueno, e a mocedade galeguista que quería? Hai algún grupo parangonable hoxendía?
Bueno, sí, porque nas mocedades galeguistas distinguíanse polo menos tres grupos, ou mellor, máis que grupos, tendencias. Había unha tendencia francamente arredista, dicían, separatista. Había outra tendencia marxista, ou moi próxima, verdad, ao marxismo, ou se non era declaradamente marxistas, era porque as condicións sociolóxicas do país non era aplicable análisis marxista dunha maneira cabal. E despois había outra tendencia que era a partidaria, que estos eran entendían que había que un labor, había que facer un labor urxente, que era o do estudio da realidade galega para que Galicia se descubrira a sí mesma para chegar un momento en que fora dona do seu destino. E isto era un labor de moi longo plazo. Isto era outra das tendencias. Sí. De maneira que algunha tendencia, por exemplo, da Unión do Pobo Galego, pódese parangonar aquelas tendencias, verdad, arredistas que existían dentro no seno das mocedades galeguistas.
Pero de feito, pódese decir que era un movimento de esquerda do que os superviventes hoxe en día non é que esteñan a dereita, pero están moito máis, digamos, estabilizados. Foron os anos ou é que Galicia require outra cousa?
Bueno, os anos tamén teñen o seu aquel, teñen a súa importancia. Os anos van facendo que un se vaya serenando, non? Vai comprendendo que na vida, pois, todo hai unha gran relatividade. Vai un aprendendo que non hai nada radicalmente malo, que non hai nada radicalmente bo, que o malo ten partes boas, que o bo ten partes malas. E entonces vai un facendo máis comprensivo cara aos demais. Comprende que a realidade é moi complexa, que a realidade é imposible de abarcarla na súa totalidade, que podes ir dominando parceliñas desa realidade, pero no seu conxunto é imposible, que todo o mundo, que todos teñen parte de verdade, e entonces un farse máis sereno e máis comprensivo que os demais. Eso polo que se refire á idade. E despois, en cuanto á realidade, pois tamén isto fai E esa rede que vivimos fainos ver que é imposible superala a medida dos desexos de un, senón que hai que tratar de amoldarla con calma, con paciencia, buscando equilibrios nas tensións que se producen no seno da sociedade. E entonces isto fainos que teñamos máis madurez e que teñamos máis serenidade, ensuciando non só ao país, sino aos seus homens e as cousas.
Chegaremos ao ano 36, e chegaremos á cuestión de que Marino Dónega, o ano 36, veraneaba en Lugo. Era un veraneo aquilo.
Non, eu estaba, sí, claro, en Lugo. Entonces, pois, paseábamos polo cantón tarde co fillo do gobernador, o fillo do gobernador, con algún militar amigo que estaba un pouco maior que nós, movilizado.
Do gobernador novo, non?
Do gobernador novo, claro. Da situación, daquela situación, daquela tristísima situación. Escoitábamos música, especialmente con Ángel Foley, pero aquilo de escoitar a Bach e a Beethoven, aquilo era moito máis triste, era tristísimo. E así, pois fomos tirando como 5 meses ata que nos chamaron por a nosa quinta.
Claro, que eran 20 anos, había que ir ao servicio militar. Eran
20, sí, pois, no mes de marzo do 37 xa tiña cumplido os 21 anos e entonces ingresamos.
E non houve ningún problema?
Xa non houve problema, estabas moito no exército, estaba moito máis seguro.
É dicir, houve que facer a guerra?
Houve que facer a guerra. Bueno, fixos a guerra, da maior, como foi un episodio, verdad, con que non lle consultaron a un, se aquilo importa, se interesaba ou non lle interesaba, e houve que incorporarse, pois a forza, pois un trato de facelo da maior maneira posible. E entonces pois foi, pois tratando, verdad, de valéndose de influencias, ingresar nun corpo como de sanidade militar.
Era un sitio tranquilo.
Era un sitio, víanse de desgracias, pero prestaban unha colaboración humanitaria. E do logo, desde ali, non se disparaba contra ninguén.
E despois da guerra, vencedor ou vencido?
Despois da guerra, vencido, pois moitos galeguistas vellos e galeguistas mozos quedaran tirados polas cunetas nos campos de concentración ou no exilio. E entonces xuntabámonos aquí en Santiago para reanudar os estudos que quedaran interrumpidos, pois uns 3 ou 4 rapaces. Entonces falábamos do que se podía facer e consultamos entre outros rapaces con Ramón Piñero. Ramón Piñero, que sempre foi un rapaz moi asisado, moi sensato, dixonos vecino que non podise facer nada, que estaba a guerra, a gran guerra, verdad, en marcha, que dependería moito de cal fora o resultado da guerra europea, que mellor era permanecer quietos e calados. E así foi hasta que no ano 43 empezouse a adivinar que as potencias democráticas posiblemente ganaran a guerra. Entonces xa se puxo en movimento o galeguista para conectar co resto da oposición española a través especialmente dos cataláns e dos vascos.
E conseguiuse facer algo naqueles primeiros tempos, antes de que pudese fructificar en cousas como Galaxia ou algo así?
Bueno, Galaxia é un resultado dese fracaso desa primeira etapa conspiratoria. No ano 46, deteñen a Gran Vía de Madrid a Ramón Piñeiro. Ramón Piñeiro era o elemento liberado con que contaban os galeguistas. Cae detido en Madrid, é condenado a 12 anos, pareceme. Cumple a condena 3 anos, coi un indulto, é operado en Valdecillas por doutor Barón de Cataratas, reintégrase o país e volvemos a falar do que se podía facer. E entonces, despois de varias reunións informales, falando uns con outros, chegouse á conclusión de que a situación política aquela non había terremate, que remataría únicamente coa morte do dictador. E entonces habría que salir da clandestinidade, porque a clandestinidade non podría conducir a nada práctico, senón a queimar os pequenos, os escasísimos efectivos galeguistas. Foi entonces cando reparamos en que había abandonado un legado cultural que nos deixaran os devanceiros, e este legado habería que darlo a conocer ás novas generacións, transmitírselo a estas novas generacións, nos colaborar no que pudéramos, e desde logo xa pensar que políticamente nosotros estaríamos xa terminados.
Para aqueles subversivos, habría que chamarvos daqueles anos, que agardabades a victoria das democracias na Segunda Guerra, que supuxo o reconocemento das democracias do réximen de Franco, e digamos o mantenemento da situación? Foi o golpe de gracia?
Aquelo, sí, aquelo foi un golpe tremendo, porque era unha gran ilusión que todos tiñamos, que un réximen que se instaurara coa axuda decisiva dunhas potencias que foron despois derrotadas, o lógico, o normal, o que todo mundo se lle ocurriu, é que derrotadas aquelas potencias, unha secuela daquelas potencias, pois tamén desaparecería. Pero de aquí está o certeiro do análisis que fixeron aquelas xentes, que xa barruntouse no ano 50, xa se iniciara a Guerra Civil. A Guerra Fría. Xa se iniciara a Guerra Fría. Entonces, supúxose, xa se falaba dun posible concordato coa Santa Sede e unhos acordos con Norteamérica, que despois, no ano 53, tiveron realidad e viñeron a confirmar aquela suposición que se fixera no ano 50. Que procedimento había no ano 50 para salvar aquel legado cultural e transmitilo? Porque, movéndose na clandestinidade, movéndose no asociacionismo, isto non era posible. E aquí, esta é unha idea que aínda me parece que non se dixo, de Jaime Isla Couto. E a única posición é acudir a preceptos vixentes daquela, e ainda siguen hoxe, que era o Código de Comercio. E entonces se constituye unha sociedade anónima para con este fin. E esta sociedade anónima, incluso os estatutos notariales, pois se redactan en bilingües, en galego e en castelán.
Había moito abogado por medio.
Porque non, porque había un precepto no reglamento notarial que autorizaba. E así é como nace Galaxia. E entonces hai un mensaxe ao país co primeiro libro de Galaxia.
Cabanillas.
Que é Antífona da Cantiga. Con Antífona da Cantiga, isto xa me parece que o expliquei na URES. Con Antífona da Cantiga pretendíase render un homenaxe a un ilustre devanceiro vivo, na persona de Ramón Cabanillas, que era autor da colectánea das Cantigas. Ao mesmo tempo, Galaxia mostraba, todo isto claro de unha maneira implícita, pero claro, mostraba o seu interés pola cultura popular. E como o libro viña pechado, un estudio filolóxico dun filólogo entón das novas xeneracións, como era Isidoro Millán, entonces Galaxia tamén demostraba a súa preocupación polo futuro do idioma. Curiosamente, este libro tardou moito tempo en salir, e seguramente xería polo elitismo do título Antífona de Cantiga, porque pasados os anos, das cousas curiosas que pasan no mercado, dixo cantigueiro popular e vendese rapidamente.
Estamos no programa Amigos a falar con Marino Dónega Rozas, un gran conversador, por certo, e que por certo, o que os amigos que fai a tempo que lo escoita, vean que lle pasou a Marino na voz. E entón, podríamos explicárselo.
Bueno, pues sí. Falando, curiosamente, desde o balcón do Pazo de Trasalva de Don Ramón Otero Pedrallo, presentando un libro de Casares sobre unha biografía de Don Ramón, eu noteime que a miña voz que me escoitaba pois non era a miña habitual. Bueno, eu atribuíno pois un catarro tal. Baixei do balcón, preguntei a miña muller: "Ois, ti non, a miña voz un pouco rara?" "Non, que va, nada." Bueno, pasaron 2 meses, 3 meses, e eu seguía vendo a voz un pouco rara, non? E dixo: "Pero fíxate ben, muller, qual é a miña voz?" Dice: "Que tío, eres un pesado, que non está, que está ben, que tal." Bueno, pero para máis tempo, dice: "Bueno, mira, a miña voz non a escoito normal, eu non a escoito ben." E dice: "Bueno, pois, a que insiste tanto, pois sí, pode que sí." E entonces, pois, imos ao médico. Fomos ao médico. Bueno, tú dirás: "Bueno, por que esta preocupación pola voz?" Bueno, porque meu sogro morrera cun cáncer de larinxe. E entonces toda a larinxe a mí tiña moi, moi alertado, non? Entonces fomos cabo do médico e dixome: "Bueno, eso que te sei, hai que vigilalo, te sei unha leucoplasia e nada máis, de maneira que ven por aquí de vez en cando e tal." Pero fun a casa e me fun coller o libro a ver que era eso da leucoplasia. Tecido blanquecino, se adoita formar na boca, na lingua, na larixe, especialmente nos fumadores. Eu era un fumador tremendo. E degenera facilmente en cáncer. Entonces, fun ao médico de novo: "Hoste, isto da leucoplasia é isto, sí. Bueno, entonces, como vos, imos a vixilar isto. Se estuvese nunha man, veríamolo ben, e tal, pero tal." Bueno, entonces, claro, tampouco lle metas un pouco de medo ao médico, pois si resulta que aquilo tal corta polo sano. E entonces o problema era que iba a perder unha corda limpiamente, unha corda limpia. Que habían facer unha falsa corda, unha pseudocorda, que non vibra, que permite que a corda supervivente toque, e se un toque con máis ou menos, pois entonces a voz é máis ou menos potente. Pero tuve despois moita sorte coa psicoterapia, porque o presidente da academia levaba xa 7 días na casa e dixo: "Mira, tens que ir a Oviedo a intervir neste acto." "Pero como vou a ir? Dixete tonterías, tú falas perfectamente." Alá fun ao Oviedo. Despois, unha vez nos magistrados chamáronme e dije, ao rematar un informe, e dixo: "No, Estimi, non te preocupes, que te entendemos mellor que o teu compañeiro, o que tiña frente." E despois un día unha señora atopoume na calle e dixome: "Bueno, mira, pois a túa voz ten algo de erótico." E entonces eu quedei xa encantadísimo da vida.
O golpe de efecto final.
Ora, eu non sei para a radio como marchará isto.
Dos servicios técnicos dinos que marcha perfectamente, e que seguimos,
bueno, pues, a falar.
E estamos no nacemento de Galaxia, en aqueles naqueles difíciles ou casi heroicos anos entre 50 e 60, cando se podía decir que comenzaba a rexurdir de novo, cando supoño que os da miña edade empezábamos a descubrir que había unha literatura en galego.
Sí. Aquí desempeñou un papel moi importante a revista Cuadernos Grial, porque os Cuadernos Grial chegaban á universidade e chegaban ás mans daqueles universitarios máis inquedos. Tanto é así que ao chegar o número 4, entonces suspenderon. Había, tiña Juan Aparicio unha sección en Pueblo, en particular, que se titulaba Cartas do Director. E entón dixe ao ministro, e dixe, oiga, aí no noroeste hai unha pandilla de ridículos e de pedantes que andan traducindo a filosofía alemana con ritmo trocaico de gaita galega, son os anormales, hai traeros aquí para os desintoxicar. E entonces foi así como se suspenderon os Cuadernos Grial. Despois quedaban material para dous números máis e entonces escapamos da forma de revista e entonces eran monografías. Pois un era Paisaxe e Cultura e outro era Sete Ensaios sobre Rosalía, pero tamén o prohibiron. E entonces estas revistas estuveron suspendidas hasta o ano 63. Hasta o ano 63, hasta a Lei de Fraga. Pero tiña que ter unha parte, tiña que ser bilingüe, unha parte tiña que ser en castelán. E a partir de entonces xa saliu cun enorme regular. Nos fixeron un gran favor, porque a concesión caducaba, si, nos 10 primeiros días do trimestre non salía a revista, caducaba.
Obrigaba a estar na rúa.
E entonces obrigaba a estar na rúa con puntualidade matemática. E entonces había un home con mentalidade un pouco teutónica, que Paco del Riego, saliu sempre puntualmente, e ainda hoxe que xa non era necesario, sigue aparecendo nos 10 primeiros días. Isto da revista Grial, a min pareceme que é a gran obra colectiva de Xenración Galaxia, e despois dun home como Paco de Riego, que mantivo a revista viva durante, vai facer xa, 25 anos.
Que pasa hoxe con Galaxia Grial? Parece como si perdera un pouco a súa agresividade porque xa cumpleu a súa tarefa. É así?
Non, simplemente o campo hoxe é moito máis amplio, hai máis xente a traballar, e entonces hoxe acentúase os traballos de tipo lingüístico, sobre todo na revista Grial. Da mesma maneira que na vella revista Nós houve un intre en que marcaban moito os traballos de arqueoloxía. De maneira que, como este é un problema preocupante, ¿verdad?, o do idioma, pois é normal que panden as revistas e os traballos desa banda.
Estamos nos anos 50, 60, incluso no comenzo dos 70. Marino Dónega, preocupado pola cultura, publicaba, conspiraba un pouco tamén, exercía de abogado, e estaba, digáis, nun discreto segundo plano, agardando que...
No, era un segundo plano como casi todos nós. É dicir, non, porque naquel momento había que aproveitar os pequenísimos espacios de libertad dunha maneira inteligente para non caer en desgracia. De maneira que había que ser discreto para non comprometer esta obra colectiva que nos supuñamos que había ter resultados nun largo plazo. De maneira que sempre aparecíamos publicando un artículo no Grial, facendo un ensayo aplicando unha óptica analítica diferente á cultura galega. Neste momento recordo, por exemplo, a filosofía existencial de Heidegger, o análisis feito a obra de Rosalía, ou facíanse escolmas, antologías, para dar a conocer as novas generacións, os escritores que nos precederan. En fin, que non hubo segundos términos e tal. Había xentes que pola súa valía e a súa enorme personalidade facíanse notar máis. Cualquier este naturalmente non era o meu caso.
Entón, e no remate do ano 1975, Marino Dónega ve as portas abertas para a democracia en España, polo tanto en Galicia.
Bueno, si nos ao mesmo tempo pois interviñamos na clandestinidade cos diferentes grupos españoles. E sobre todo colaboramos cos vascos e cos catalans. E ao chegar ao ano 75 xa estaban postas as bases, unhas líneas moi generales do que había de ser ou do que había de vir. Depois veo todo aquel problema da ruptura pactada, etc. Bueno, si o problema que se nos presenta a nós é o do Estatuto, é que naquel momento da conspiración acordouse botar a andar os estatutos que estaban ou vixentes, como no caso do Estatuto catalán e do vasco, ou xa estaban previsitados, como era o Estatuto galego. Entonces a oposición estaba naquel momento, estaba de acordo neste punto programático da situación futura. No ano 76, despois de todo aquel proceso da reforma, cando o réxime anterior, pois as cortes acordan disolverse, cando se dicta, se convoca aquel referéndum para aprobar a lei de reforma, que moitos galeguistas entendieron que non había que votar, non si entendíamos que sí. Bastaba a última disposición daquela lei para votar o sí, que era que deixaba derogada toda a legislación anterior. Bueno, pois no ano 76, cando se publican os decretos preautonómicos, e entonces aquí Galicia empeza a sufrir porque en un momento dado pensan que sendo unha nacionalidade histórica como Cataluña e como Euskadi podía ser un freno frente ás demais demandas autonómicas do país. E isto foi que se fora retardando a promulgación do decreto preautonómico de Galicia, que foi o último que se publicou un día anterior do andaluz. E aí, aí hubo que bater xa duramente o cobre dentro das institucións que propugnaban o cambio político.
E entón, Marino Dónega deu o seu do de peito. Foi senador por designación real, non?
Non. Senador de decisión real foi de Domingo García Sabel. Domingo García Sabel.
Foi senador independiente, entón?
Non. Eu que fui designado conselleiro, membro da Xunta de Galicia Preautonómica.
En representación de ese...
En representación turno. Do grupo de senadores reales e independientes. E senadores da candidatura democrática.
E o primeiro conselleiro de Cultura.
Eso entonces chego a ser o primeiro conselleiro de Cultura. E ainda non sei ben o seu día como é que cheguei eu aí. Eu sei que a mí chamaronme por teléfono, dixeronme: tes que ingresar na Xunta de Galicia. A mí aquilo extrañoume moitísimo. Dixen, porque eu, precisamente eu, xa hai xente moito máis calificada que a min, diga hasta 6 ou 7 ou 8 nomes, e dixerme, bueno, pois mira, Ainda que se parezca a estaño, ningún sirve. Ningún lle sirve. Pero por que non lle sirve? Porque di que todos eses pois se foran presentados pola candidatura democrática ao Senado e que non resultaran elegidos. Bueno, bueno, é que ten que ver todo eso coa Xunta de Galicia. E dice, bueno, que queres que che digamos? Pero pensan eso e nada máis, e a ti non che poden decir. Bueno, pues deixademe de pensar esto 10 minutos. 10 minutos, colgaron o teléfono, e entonces os 10 minutos que vos quería era para falar coa miña muller. Porque penso moito que as mulleres, pola vía da intuición, acerta casi sempre. Se un se pon a razonar, pois o mellor pois non vai. E entonces dixeme a miña, bueno, vamos a ver, pero tú non leva todavía nisto. Levo. E ti xa non eres bello. Sí, entonces cagardas, acepta. Entonces non consumí siquiera os 10 minutos. Chamei de novo e dixo, bueno, pois sí. E foi así como eu cheguei tal. E entonces foban parte da Xunta, mayoritariamente porque representaban proporcionalmente os partidos, os grupos políticos, UCD. Había un representante do Partido Socialista Obrero Español e eu polo grupo de senadores reales e independientes.
E que se podía facer daquela sendo conselleiro de Cultura en Galicia?
Pois daquela podíase facer moi pouco. Podíase estar presente nos sitios, animar a xente, recibir a xente, e todo é conocer, ir conocendo o país. E entonces, para min foi unha experiencia moi importante, en primer lugar, porque a política comprende que a política sexa unha especie de solimán de veneno para moita xente. Porque como espectáculo é unha diversión completa. E entonces, canto máis cerca estés do escenario, pois mellor o pasas, porque disfruta moito máis do espectáculo.
E dentro do escenario?
Bueno, adentro sí, pues mira, ves como funciona máis ou menos un consello de ministros, máis conocendo o ministro tal ou consello cual, como vai reaccionar aquí, como vai reaccionar lá, que vai dicir ali, que vai dicir o presidente, como se forma o orde do día, que carta leva escondida, que si la saca, si non la quita, xa pon. Todo este é un xogo, verdad, un pouco frivolamente expresado, pero é un xogo pues moi divertido e que procura un conocimiento cabal do que somos, do home. E despois de todo ese aura que se forma ao redor do político, que é moi engañoso, porque se o político cree eso, está perdido. De maneira que aprendí tamén que os homes e os feitos políticos hai que velos con distancia e con mirada irónica. Porque se non é así, repercute en nun directamente, perde a libertad interior e se convirte nun xoguete dos feitos.
Estábamos no intre en que Marino Dónega era conselleiro de Cultura. E no intre tamén que decía que os políticos tiñan que ter moito, moito siso con todo o que tiñan de alrededor. E eu digo, é máis importante saber chegar ou saber irse.
Eu penso que para irse hai que chegar antes. De maneira que hai que chegar e ir, non? A miña experiencia, pois, a parte da experiencia personal, como político circunstancial, eu pude decatarme de que o país está vivo. Que o país está moi vivo. Que o que hai é unha códea, unha estrutura que non lle caiba en o país. Pero unha vez que esta estrutura, que esta códea se rompa, vai a aflorar unha gran vitalidade e unha gran creatividade neste país, donde xa se están observando algúns activos.
E Galicia pode permitirse o luxo de ter xente como Marino Dónega en situación de disponible?
Bueno, penso que todos somos importantes en nos sitios que estemos. De manera que o mellor eu, pois, en un posto máis máis aparente, pois rindo menos que animando a grupos culturales, propoñendo teatro, animando a xente, facendo algo que me manden. En fin, isto penso que todos somos importantes en todos os sitios.
Como está Galicia hoxe? Aunque eso xa se ven traslucindo en toda a conversa que levamos en casi unha hora. Galicia hoxe en día goza de boa saúde.
Eu penso que Galicia ten feridas, está tolleita por un lado, pero que os homes de Galicia, moitos homes de Galicia non teñen conciencia moi clara da súa condición de ciudadanos dun país dunha enorme personalidade, pero xa se adivinan o este rexurdir do país, pero sobre todo eu creo nelo pola propia dinámica dos organismos. É dicir, o feito de que o galego este na escola, o feito de que haxa un goberno galego, este simples efectos fan que camiñe o país, que se incorporen a él, a este camiñar moitas xentes, e se tropeza e bate con obstáculos, isto axudará a facer un esforzo maior para vencelos.
Pero o que sí é seguro é que estamos no bon camiño.
Eu penso que estamos nun camiño bo.
Pois que ese camiño poidamos andalo, todos xuntos, que poidamos andalo, e todos en ben de Galicia.
Sí.
Gracias, Marino Dónega, por estar hoxe aquí, nesta conversa, que, como casi sempre intentamos, pero esta vez coido que o conseguimos, foi unha conversa de amigos.
Moitas gracias, xa sabedes que estade, me dispoñedes de mí todo para estar con vos sempre, Cabo de Ocós, sempre en Galicia.
Gracias, Marino Dónega Rozas. Foi o noso programa A Festa dos Sábados en Radio Televisión Galicia. Na primeira hora, a Radio Máis Nova, co Colexio de Beluso, que nos falou de O Fiadeiro. Na segunda hora, adicada en Galicia pobo a pobo, o Concello de Carballo, provincia de A Coruña. Terceira hora, literatura viva, co poeta Xosé María Álvarez Cácamo. E a cuarta hora, amigos, con Marino Dónega Rozas. Estaremos con Bosco o próximo sábado ás 4 da tarde. Ata entón.